Robin Sharma. O'lsang kim yig'laydi? 3. Boshqa nuqtai nazarni izla. Bu voqea ko'plarga tanish. Bir kuni shifoxona palatasiga aravachada navbatdagi bemorni olib kelishadi. Boshqa bemor esa deraza yonidagi karavatda yotgan bo'ladi. Ular tanishib qolishadi. Deraza yonida yotgan bemor karavatida o'rnidan qimirlay olmay yotgan do'stiga tashqi dunyoni chiroyli qilib tasvirlab beradi. U goh qarshi tarafda joylashgan istirohat bog'idagi daraxtlarning naqadar go'zalligini, yengil shabadada ularning barglari raqsga tushishini hikoya qilar. Goh esa yo'lovchilarni batafsil tasvirlardi. Vaqt o'taverdi. O'rnidan tura olmaydigan bemor tashqi dunyo go'zalligini o'z ko'zi bilan ko'ra olmayotganidan qayg'uga tusha boshladi. Oxir-oqibat bemor hamxonasini yoqtirmay qoldi. Keyin esa undan nafratlana boshladi. Shunday kunlarning birida kechasi deraza yonida yotgan bemorni qattiq yo'tal tutdi. Va nihoyat u nafas olmay qo'ydi. Ikkinchi bemor hatto shifokorni chaqirishni ham o'ziga yib ko'rmadi. Ertalab go'zal manzaralarni hamxonasiga tasvirlab beradigan bemorning vafot etganligi aniqlandi. Va mayitni karavati bilan olib chiqib ketishdi. Ikkinchi bemor o'zini deraza yoniga o'tkazishlarini iltimos qildi. Navbatchi hamshira uning karavatini deraza yoniga surib qo'ydi. Shunda tashqariga qaragan bemor qaltirab ketdi. Qarshida baland g'isht devor bor edi xolos. Barcha chiroyli manzaralarni esa hamxona bemor o'ylab topgan. Ya'ni do'stining qiyin damlarida ozgina quvonch bag'ishlashini istagan. Bu ishni u beg'araz amalga oshirgan. Men bu voqeani eslar ekanman. Ro'y bergan voqeaga hamisha ham nuqtai nazardan qarayman. Og'ir sharoitlarda baxtliroq va to'laqonliroq hayot kechirish uchun doimo nuqtai nazarni o'zgartirib, tez-tez o'zingdan so'rab turishing kerak. Bir qaraganda ahvol juda rasvo. Lekin ehtimol unga boshqacharoq donishmandlik bilan va ma'rifatliroq qarash mumkindir. Insoniyat tarixidagi eng buyuk fiziklardan biri Stephen Hawking aytganidek, biz yashayotgan kichkinagina sayyora 100 millionlab galaktikalar doirasida joylashgan o'rta miyoni yulduz atrofida aylanadi. Mana sizga boshqacha nuqtai nazar. Uni qabul qiling va o'z g'am tashvishlaringizga e'tibor qarating. Nahotki ular shunchalik ulkan bo'lsa. Muammolaringiz o'ta jiddiymi? To'siqlar esa siz tasavvur etgan kabi o'tib bo'lmas darajada. Biz bu sayyorada yaqindan beri yashayapmiz. Aslini olganda, bizning hayotimiz abadiyat osmonida chaqnagan bir uchqun xolos. Shunday ekan, aqlliroq bo'ling. Hayotdagi har lahzaning qadriga yeting. Hayot sirlari kanali uchun maxsus tayyorlandi.